No. Dwi am mynd i droi at Salm 46. A dwi wedi gofyn caniatâd, felly dwi'n cael dod a phregeth i chi heno o China. Mae yna fwy nag un reswm dros hyn, gael ddechrau trwy egluro i chi pam mod i'n dweud bod y bregeth yma'n dod o China. Yn y gynhadledd gweinidogion, cwpl o thnosau yn ôl yn y bala, un o'r siaradwyr oedd Meirion Thomas. A mi oedd o'n rhoi ni olwg ar y sefyllfa yn China. Ac wrth adrodd yr hanes yn enwedig am y gweinidogion dreuliodd ddegawdau yn y carchar fan honno. Fe eglurodd, oedd sawl un ohonyn nhw'n dweud bod y salm yma, salm 46, wedi bod yn hynod o arwydd y cael ac yn hynod o werthfawr iddyn nhw. A oedd un yn siarad efo Meirion a dyma fo mynd hyd yn oed a dweud, wel dyma ti dri rheswm, tri pen o bregeth ar gyfer y salm yma. A dyma fo'n rhoi'r tri pen. Sef, amddiffyn Duw, adnoddau Duw ac addewid Duw. Felly, pan gyreiddodd Meirion ôl adre, y nos i'l cyntaf ar ôl fy gyrraedd adre o China, dyma fo'n phrygethu ar salm 46 a defnyddio tri pen yna. Ac felly, dyma Meirion yn y gynhadledd yn dweud, a mae caniatâd i bob un ohonoch chi gael gwneud yr un peth, meddwl wrthon ni. So, dyna pan bod ni'n bregeth o China. Yr ail reswm wrth gwrs os edrych ar y salm yma ydy fod dim awrthweth am ddathliad mawr o safbwynt y diwygiad protestannaidd. A mae'r emyn dyn ni newydd i chanu, mae'r pennill cyntaf wedi seilio ar y salm yma, ar y salm 46. A oedd yr emyn yma'n gysur mawr i Luther. Pryd bynnag oedd o'n teimlo'n isel, mi oedd o weithiau'n cael pyliau mawr o iselder. Oedd yn cael rhywun i ddod ato fo ac oedd y ddau ohonyn nhw'n canu'r emyn efo'i gilydd i'w codi nhw allan o'r iselder a chofio, da ni yn nwylo Duw a mae'r frwydr yn eiddo Duw. A felly dyna ail reswm pam bod ni'n werth edrych ar y salm yna ac yn drwy'r reswm, mae'r salm werth edrych ar ni beth bynnag yn dydi. Mae yna gymaint gallen ni dynnu ohoni. Felly, gyda diolch i weinidogion China, dyma fynd at i tri pwynt nhw. A'r cyntaf ydy amddiffyn Duw. Mae Duw yn amddiffyn ei bobl. Da ddim yn gwybod be di achlysur ysgrifennu'r salm, nid Dafydd oedd awdur y salm yma. Meibion Cora, teulu o lwyth Lefi, oedd rhain. Oedd Cora, ddim yn gwybod os ydych chi'n cofio'r hanes, ond oedd Cora yn un nath wrthryfela yn erbyn Moses. Mae'r hanes yn ôl yn llyfr Deuteronomium. Ac am iddo wrthryfela yn erbyn Moses ac yn erbyn Duw, yna fe gafodd o'i lyncu gan y ddeiar. Ond trwy drygarodd Duw fi arbedwyd rhywfaint o'i blant o. A bydd oedd rhai o'r plant yma'n gyfrifol am ddrws y deml. Y porthorion, felly, yn gofalu am ddrws y deml. Ond yna grŵp arall o ddisgynyddion Cora wedi dod yn gyfrifol am ganu'r salmau yn y deml, am gerddoriaeth yn y deml. A nhw sydd mae'n debyg yn gyfrifol am y salm yma. A fanna yn syth, da ni'n gallu gweld trigaredd Duw. Beth bynnag di'ch cefndir chi, pa mor wael bynnag di'ch cefndir chi, pa mor ofnadwy bynnag oedd hanes eich teulu chi, a Duw yn gallu eich defnyddio chi a trigarhau wrtho chi a bod yn fendith i chi a thrwyddo chi. Mor aml yn y Beibl, da ni'n cael hyn y dydyn ni, Ruth o Moab, lle oedden nhw yn addoli Chemosh efo arferion ofnadwy. Ruth yn dod a Duw'n ei bendithio hi. Rahab y Bitain yn cael ei defnyddio. Y brenin Hezekia, a'i dad o oedd un o'r gweithaf o frenhin oedd Juda, ac eto Duw yn i'r as yn bendithio trwy Hezekia ac yn trawsnewid y wlad trwy Hezekia. A'r byrdwn yn yr adnodau yma ydy fod Duw yn lloches ddiogel i'w bobl bob amser. Mae'r Cristion yn filwr mewn tir estron. Da ni'n gweld hyn trwy'r Beibl. Da ni'n gorfod brwydro'n gyson yn erbyn diafol, cnawd a byd. Mae'r diafol yn bygwth, yn temtio, yn gwrthwynebu drwy'r amser. Yn China, drwy ddegawdau dan Mao Tse-tong, oedd yna erlid ofnadwy ar Grisnogion. Yr chwildro diwylliannol, y Cultural Revolution yna, lle oedden nhw'n cael ei cymeryd. Llawer ohonyn nhw'n cael ei lladd, eraill i cael ei bwrw i garchar a gorfod gweithio gwaith caled di dostur, di drigaredd am ganrifoedd. Y tu ôl i'r llen haearn, yr un math o beth yn digwydd, Cristnogion yn gyson yn cael ei herlyd, yng Ngogledd Crea, fe edrych chi gael eich lladd, jyst na fod yn berchen tudalen o'r Beibl. Heddiw mae'n cymaint o wledydd mae'r erlyd a'r bygwth yn ffyrnig. Sgwrs fan yma, di'r diafol ddim yn herlyd ni yn yr un ffordd. Fan yma, mae'n fwy subtle, sophistigedig falle gallen ni ddeud. Hytrach na bygwth, da ni fwy debyg o gael yn temtio. Y llais tynner nen yn yngwthio ni jyst i gyd yn ffurfio. Rhoi mewn i fod yn distaw, i guddio'r ffaith yn bod ni yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Chos di ddim jyst y diafol, mae'r cnawd. Di ddim y diafol tu allan, mae'r cnawd tu mewn yn wan. Da ni yn gallu cael yn temtio, mae mor hawdd i roi i mewn. Mae sefyll yn golygu hynna'n ddisgybleth. Bod yn wahanol. A mae'r byd yn gwasgu fewn i'w fold i hynna'n. Mae'r byd yn boddi ni efo'i syniadau, yn bychanu'n hagweddau ni. Dech chi ddim wir yn credu pethau fel yna? Ac i ddweud i gwir, mae'r byd yn mynd ati mor bell a deud bod yn agweddau ni yn anghywir a cam liwio trafodaeth ar Radio Cymru bore yma ar rhaglen John Roberts yn dweud, ydy'r Beibl wedi rhoi sail i rai bobl ddangos agweddau anghywir teg at ferched i fychanu merched a trin merched fel pethau rhywiol ac yn y blaen. Wel, wrth gwrs di'r Beibl ddim yn deud hynny. Cymerwch y Beibl yn ei gyd-destun a mi welwch chi mor arloesol oedd y Beibl yn mynnu bod merched a dynion wedi creu ar-lun a delw Duw. Bod yna gyfartaledd. Bod yna wahaniaeth, ond bod yna gyfartaledd. A mae'r byd yn herbyn ni a'r cnawd yn wan. Ble mae'n diogelwch ni? A dyma lle mae'r salmedd yn dod ac yn deud wrtho ni. Ei nerth yn cadarn dŵr yw Duw. Mae Duw yn noddo fa ac yn nerth i ni. Yn gymorth parod mewn cyfyngder. Mae'n y gastell y gallwn ni guddio ynddo fo i gael yn amddiffyn rhag seithau'r diafol. A Duw yn ei drigaredd wedi darparu ffordd yn ei gael yn hynny'n yn ddiogel yng nghanol hyn i gyd. Chi'n cofio Iesu ar y noson y cafodd o'i fyrdychu yn yr oriwch ystafell, mae'n siarad efo'r disgyblion. A mae'n sôn am y problemau sydd yn mynd i ddod, mae'n sôn am yr erlyd sydd yn mynd i ddod. Mae'n deud fydd pobl yn ystyried bod nhw'n gwneud ffafr a Duw trwy eich erlyd chi, a'ch taflu chi allan o'r synagogau ac yn y blaen, a'ch lladd chi. A mae'n deud wrth yn yr wyf i wedi dweud hyn wrthych er mwyn i chi yno fi gael tangnefedd. Yn y byd fe gewch wrthrymder, ond codwch eich calon, yr wyf fi wedi gorchfygu'r byd. Mae Crist wedi gorchfygu'r byd. Ac felly, yng Nghrist, dyn ni'n ddiogel. Pam? Wel, y gweitha mae'r byd yn gallu gwneud ydy lladd yn corff ni. A fydd y doddi eisiau, pidiwch yn gofni rhwng sydd yn gallu lladd eich corff chi, ond sydd ddim yn gallu cyffwrdd eich enaid chi. A mae Crist wedi marw ar y groes er mwyn prynu a chawdwriaeth nad oes neb yn gallu i synnu oddi arno ni. Gan i feddwl mwy am hyn eto. Ond mae'r salmydd yn deud, nid ofnwn er i'r ddeiar symud ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol môr, ac er i'r dyfroedd rio a therfysgu, ac i'r mynyddoedd ysgwyd gan ei hymchwydd. Fel beth sydd yn gadarn? Wel, y mynyddoedd. Mae'r mynyddoedd yn gadarn, a tir yn soled dan yn traed ni'n dydi. Ac eto, mi oedd yn y weithiau yn ymwybodol o bethau'n digwydd fel deiar grynfau, lle mae'r cyfan yn ysgwyd. A mae hwnna'n gallu bod yn ddychryn ofnadwy i bobl. Dwi wedi oed i cael yn nal mewn deiar gryn mawr, felly dyn ni wedi teimlo nhw ryw chydig bach fan yma, ond oedd y math o beth oedd yn yr eidl rai misoedd yn ôl yn rhywbeth tu hwnt i mhrofiad i. Ond gallwn ni ddychmygu bod yna beth ychynllid iawn, ond dim siof ni. Da ni'n nwylo Dyw. Y Dyw sydd wedi'n hachub ni. A cofiwch, meibion Cora sydd yn fan yma. Be ddigwyddodd i Cora? O ddod i penderfynu, a rhai efo fo bod nhw ddim angen Moses ag Aaron a'r teulu yna, bod nhw hefyd yn mynd i gael dwy'n thuser yn llawn o dan a Dyw, a bod nhw'n ddigon da i fentro mewn. Dyma Moses yn deud, reit fory, dwi eisiau chi gasglu fan yna, a newn ni ddod fan yma, gwn i weld pwy mae Dyw yn i arddel. A dyma Israel i gyd yn cilio ddi wrth Cora a'r rhai oedd efo fo. A dyma'r ddeiar yn agor a'i llyncu nhw. Er i'r ddeiar symud ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr, i blant o, i ddisgynyddio'n os ydw'n deud hyn. Mor ddiogel a hynny yn nwylo Dyw. Y môr yn Israel, bob amser y môr yn arwydd o ansefydlogrwydd. Hanes Jonah a'r môr, mae môr aflonydd ac yn y blaen. Ond na, yn ddiogel yn Dyw, mae yna amddiffynfa yn Dyw. Oedd Luther yn ymwybodol o'r diafol weithiau, oedd yn teimlo bod y diafol ar ei ysgwydd yn siarad efo. A chi'n meddwl beth oedd yn neud? Oedd o'n ateb y diafol. Oedd o'n siarad yn ôl efo'r diafol. Oedd o'n deud, wyt ti'n edliw y mechorda fi a does dim hawl gyna i drigaredd Dyw. Be dwi'n ateb i ti? Dwi'n ateb yn... Dwi gytuno'n llwyr dros gynnau ddim hawl i drigaru Dyw, ond nid dyna pam fod Dyw'n trigarhau wrthai. Dwi di'n nghyfiawnhau trwy ffydd yn rhad. Mae Dyw di rhoi i gyfiawnder o cyfiawnder Crist i mi. Ac felly dos o'n ma diafol. Oedd o'n ateb y diafol fel yna, yn gyrru fo ffwrdd. Fi di gwir yn ôl y chwedl a un tro, dyma fo'n troi rownd a cymryd potel o inc oedd i ar ei ddesg, i jyst llychio fo yn erbyn y wal yn dweud, dyna fo, cymad i hwnna. Achos bod o'n cymryd i ddiogelwch yn Dyw. Bu Crist farw dros yma. Atgoffwch y diafol o hynna. Bob tro mae'n trio edliw eich pechod chi. Dwi'n gwybod mod i'n bechadur a dwi'n edrych ar hau am y mechod. Ond mae yna bris cyflawn wedi dalu dros ta. Atgoffwch eich cnawr pan dych chi'n cael eich temtio a mae rhyw lwybr yn apelio er bod chi'n gwybod mae'n ei dynewyll i sy'r arglwydd.
atgoffwch eich cnawd, er gwers y cawswch eich prynu. Be di'r pris dalwyd er mwyn eich prynu chi fel bod chi'n eiddo i Dduw? Mae'r pris yn anferthol, yn aristrol. Mab Dduw i hynna'n yn dod ac yn dioddau trostoch chi ar y groes. Siaradwch efo chi eich hynna'n pa mae'r temtiwr yn dod a'r temtiad yn gry a'r cnawd yn wan. O na, dwi wedi cael ymrhynu a dwi'n eiddo i Grist. A pan mae'r byd yn trio'ch gwstio chi fewn i'w fold i hynna'n edrych, drychwch. Gymaint ydych chi'n mynd i golli allan os na ydych chi'n dod efo ni. Jyst ydwch wrth y byd. Pa werth sydd un os ennill efo'r holl fyd a cholli ei enaid ei hun. Mae gennau chydig o flynyddoedd fan yma. Falle lot o flynyddoedd fan yma. Ond be di hynny o'i gymharu â thragwyddoldeb? Mae Dduw yn noddfa. Rhedwch at y noddfa. Bob tro ydych chi'n teimlo eich hunan mewn peryg. Ond be di'r ail ben? Adnoddau y Dduw. Da ni'n symud yn yr adnoddau nesaf oddi wrth y darlun o frwydr i ddarlun o ddinas yn dydyn ni. Yn adnod 4, mae afon a'i ffrydiau'n llawenhau dinas Dduw, preswylfa sanctaidd y goruchaf. Gallai'r ddinas yma weithiau fod dan warchau. A sut mae dinas, sut mae pobl yn y ddinas yn byw trwy gyfnod o warchau? Wel, maen nhw'n gallu byw, os oes ganddyn nhw fwyd wedi storio, maen nhw'n gallu byw am dipyn o amser. Ond y peth angen rheidiol ydy dŵr. Os oedd na ryw ffynon o ddŵr neu ryw afon oedd yn llifo trwy'r ddinas, yna oedd nhw'n gallu gwrth sefyll gwarchau am gymaint mwy. A dyma be mae'r meibion Cora wedi weld. Mae na afon a'i ffrydiau'n llawenhau. Dinas Dduw, nid bygythiad ydy dŵr tro yma fel y môr yn yr adnodau cyntaf, ond rhywbeth sy'n rhoi bywyd, rhywbeth sydd yn adfywio ni. Mae'r Beibl yn sôn, mae'r Beibl yn dechrau efo gardd, a beth sydd o amgylch yr ardd ydy tair afon fawr. Ond wedyn, da chi'n mynd ymlaen i'r diwedd, a beth sydd gynnwch chi'n y diwedd ydy dinas. Ac yn y ddinas yma, mae yna afon yn llifo drwyddi, datgyddiad 22, yna dangosodd yr angel i mi afon dŵr y bywyd, yn ddisglair fel grisial, yn llifo allan o'r sedd Dduw ar oen, ar hyd canol heol y ddinas. Ar ddwy lan yr afon roedd pren y bywyd yn dwy'n deuddau cnwd, gan roi pob cnwd yn ei fus, ac roedd dail y pren er iachad y cenhedloedd. Mae yna afon yna sydd yn mynd i olygu bod pob dim wedi cael ei achau yn y diwedd. Ond, mae ni mae Ezekiel yn rhoi yr un darlun y dydy, o ddŵr yn dod allan o'r deml, o danriniog y deml. A'r gwir ydy fod Dduw wedi darparu yn gyson ar gyfer i bobl. Bob amser wedi bod yn darparu ar gyfer ei bobl. Pan y ddwrau gwrth ffynon Jacob, yn meddwl pam bod Crist yn cynnig dŵr iddi hi. Bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn, meddai Iesu, yn profi syched eto. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr ar oedda fi iddo, ni bydd syched arno byth. Bydd y dŵr ar oedda fi iddo yn troi'n ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Mae Crist wedi cyflawni yn yr efengl yr hyn sydd ei angen er mwyn yr ysbryd allu dod a rhoi ni y gallu i brofi bywyd tragwyddol. a mae hwn rhywbeth, chi'n gweld, di o ddim i gael unrhyw le arall. Mae meddygon mwyaf galluog y byd wedi trio ffeindio rhyw ffordd o wneud i ni allu byw yn hirach, a maen nhw'n deud, o, bydd y rhai sy'n cael ei geni rŵan, bydd trydydd rhan ohonyn nhw byw nes byddwn nhw dros gant, a maen sonio i ni, waw, mae hwnna'n sonio'n lot. Alla bod ddim yn sonio cweud cymaint erbyn i rywun basio rhyw oed arbennig, ond ond beth i can mlynedd yn wyneb tragwyddoldeb? Ond mae Dyw fo'r adnoddau i roi bywyd tragwyddol i ni. A pan mod i roi bywyd tragwyddol i ni, tydi adnoddau fo ddim llai nag y buon nhw erioed. A mae'r bywyd tragwyddol yn dechrau rwan, a mae pob cynhaliaeth yn dod ar gyfer y bywyd tragwyddol rwan, ar ddydd olaf yr wyl mae Iesu dydd mawr, safodd Iesu chyhoeddi'n uchel, pwy bynnag sy'n sychedig, deg ataf i ac yfed, allan o'r sawl sy'n credu yn o fi, fel y dywedodd yr ysgrythyr, bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. Mae sôn am yr adnoddau sy'n mynd i'n cynnal ni trwy'r cyfan. Ydych chi'n meddwl am y dynion yna, gweinidogion yna yn China. Cael bod falle mewn gwersyll llafur caled yn gwneud dim byd ond torri cerig. Flwyddyn ar ôl flwyddyn am 5 mlynedd ar hugen a dim byd ond hynny. Ac yn dod allan o'r carchar yn llawen. Ac y mae'r ati'n syth i fynd ati i gyhoeddi'r efengil eto. Er bod hynny'n golygu bod nhw'n cael ei roi nôl mewn bron yn syth. Be oedd yn ei cynnal nhw? Oedd gan iddyn nhw adnoddau, oedd Dyw yn gweithio ddim mewn nhw, yn ei bywhau nhw. Ganddo fo'r gair. O, mor werthfawr ydy'r gair. A dwi'n teimlo'n euog bod ni'n gwybod cynlleied o'r gair, cynlleied o'r adnodau ar ynghof i mewn gwirionedd. Dwi wedi sôn o'r blaen a Mrs Davies i Sawel yng Nghynwyd pan y lle o'n i'n wynido cyn dod fan yma. Ac oedd hi'n deud pan oedd hi'n yr ysgol Sul, pan oedd hi'n blentyn, oedd hi wedi gorfod dysgu llythyr cyntaf Paul at Corinthiad i gyd, felly oedd hi'n gallu adrodd llythyr cyntaf Paul at Corinthiad i gyd o'r dechrau'r diwedd. A o'n i'n meddwl, waw. Oedd y bobl yma'n China, oedd nhw'n gwybod ac yn gallu adrodd chunks anferth o'r Beibl, achos oedd nhw'n riosod o ar ei cof, ar gair yn gynhaliaeth iddyn nhw. Sut y ceidwr ifanc ei lwybr yn lan trwy gadw dy air di. Hyn fydd fy nghysur mewn adfryd, fod y addewyd di yn fy adfywio. Daeth dy ddeddfau'n gan i mi ym mhle bynnag y bu'n byw. Salm 119, mae'n werth cymryd eich amser i fynd trwy'r salm yna a meddwl be'n union mae'r salmydd yn ei ddeud fanna. Be nath yr arglwydd ddefnyddio pan ddoth y diafol yn ei erbyn o'i demtio fan yr anialwch? Y gair. Dysgwch chi blant, dysgwch Beibl. Dysgwch y deg o'r chymyn, dysgwch y gwynfydau, dysgwch weddi'r arglwydd, dysgwch rannau helaeth o'r gair. A mi ffeindiwch chi bod chi'n gallu cuddio'r gair yn eich calon a bod o'n gynhaliaeth i chi. Bod o'n gynhaliaeth i chi wrth i chi fyw eich bywyd. Yr ysbryd glân. Da ni weithiau yn rhoi pwyslais mawr ar yr ymgynawdoliad fod Crist wedi dod i'n byd ni. Ac wrth gwrs mae hwn yn werth rhyfeddol a da ni'n bychanu hwnnw o gwbl. Ond mewn gwirionedd mae'n rhywbeth o ail ymgynawdoliad yn does. Mae'r ysbryd glân yn dod ac yn byw, yn trigo, yn tabernacle. Mae fel sef o'n gwneud i dabernacle, fel oedd Dyw wedi gwneud i dabernacle ac yn ymweld â'r tabernacle pan oedd y genedl yn mynd trwy'r anialwch yma. Mae'r ysbryd Dyw, yr ysbryd glân, yn dod i fyw yn ein calonau ni. Os ydych chi'n fy ngharu i fe gadwch fy ngorchmynion i meddwl Iesu, ac fe ofyn na finnau'n tad ac fe ryddef i chi eiriolwr arall i fod gyda chi am byth ysbryd y gwirionedd. chi ddim ond yn meddwl am y gynhaliau sydd yn dod trwy'r ysbryd glân a trwy'r gair. Yna, mae hwnna'n rhyfeddol. Wrth gwrs, mae'r rhagluniaeth Duw, mae'r bobl mae Duw wedi rhoi i fod o'n cwmpas ni, y saint mae Duw wedi rhoi i gael bod ni cwmni nhw ac yn y blaen. Mae'r cyfan, mae adnoddau Duw ar yn cyfer ni. Falle bod y salm yma yn sôn am yr afon yn gwneud ni feddwl yn fwyaf arbennig am yr ysbryd glân. Mae Pedr yn dweud yn ei ail ythyr y mae ei allu dwyfol Duw wedi rhoi i ni bob peth sy'n angenrheidiol i fywyd a dywioldeb. Trwy'n hadnabyddiaeth o'r hwnna'n galwodd a'i weithredog o neddus a rhagorol ei hun. Pob peth sy'n angenrheidiol i fywyd a dywioldeb. Mae adnoddau Duw'n ddigon ar eich cyfer chi ac ar ynghyferu. A dyna pam bod geiriau'r salmydd yn addas i ni yn adnod 7 y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, Duw Jacob yn gair i ni. A Duw yn amddiffynfa, mae'n amddiffyn Duw, adnoddau Duw, mae Duw yn darparu adnoddau ar ein cyfer ni. A mi symudwn ni mlaen i'r pwynt ola, addewid Duw. Dyma ni'n dod at drydydd ran y salm o adnod 8 ymlaen. Dewch i weld gweithredoedd yr arglwydd fel y dygo ddifrod ar y ddaear, gwnau ryfeloedd beidio trwy'r holl y ddaear. Drysiau'r bwa, tyr y weiffon a llosgu'r darian a thân. Ymlynyddwch a deallwch mae my fi sydd Duw. I mae yna addewid fan e'n dweud bod Duw yn llywodraethu a ryw ddwrnod mae lywodraeth o yn mynd i ddwyn tyngnefedd llwyr i'w bobl. Mae'n mynd i osod i stamp ar y greadigaeth. Oedden ni bore yma'n meddwl am hyn yn doedden ni y nef newydd a'r ddiar newydd. Mae'n y ddiwedd yn mynd i ddod ar y rhyfela. Mi fydd Duw'n rhoi stop ar ddrygioni. Tawd efallai bod y salm yma wedi cael ei sgrifennu ar ôl ryw waredigaeth fawr. Yn ail brenhinoedd penod 18 ac 19, be ydych chi'n cael? Ydych chi'n cael y Sennacherib a byddu yn Asyria'n dod yn erbyn Jerusalem. A maen nhw'n amgylchu Jerusalem a mae'r captain y fyddin yn dod a mae'n siarad a mae'n sefyll ar furiau Jerusalem a mae'n gweiddi yn Hebraeg, fel bod pobl Jerusalem i gyd yn clywed. Sut ydych chi mynd i wrth sefyll grym byddin Asyria? Peidiwch â gwrando ar Hezekia pan mae o'n dweud bod Duw mynd i'ch achub chi. Does neb arall i gael ei achub gyda ni. Peidiwch â trystio yn yr aifft, dyn ni'n gryfach na'r aifft. A peidiwch â trystio yn eich Duw chwaith. A mae Hezekia mewn gofid llwyr, mae'r arweinwyr mewn gofid llwyr beth yn ei wneud, sut fedron ni wrth sefyll y fath fyddin. A mae Eseia'r proffwyd yn danfon neges i'r brenin. Dywedwch wrth eich meistr, fel hyn y dywed yr arglwydd, paid â gofyn i'r pethau glywaist, pan o'r llanciau brenin a Syrian fy nghablu. Edrych, rwy'n rhoi ysbryd ynddo, ac fe glyw si fydd yn peri ddod chweled i'w wlad, hefyd gwnaf iddo syrthio gan y cleddyf yn y wlad honno. A dyna beth ddigwyddodd. O fewn dim, mi oedd byddin Asyria wedi diflannu. Oedd y neges di dod bod yna rhywun yn ymosod ar ei wlad ar ei wlad arall. Dim maen nhw'n mynd. Ac o fewn dim, mi oedd sy'n achub i hynny wedi cael ei lyfruddio gan ei weision. Ac oedd y bobl yn dweud, waw, y fath waredigaeth, y fath ryddhad, a falle mae dan ryw achlysur fel yna, oedd y salm yma wedi cael ei sgrifennu, gwnau ryfeloedd beidio trwy'r holl ddau, a'r drysiau'r bwa, a tyr y waith yna, llosgyd arian, neu'r cerbydau a thân. Ond wrth gwrs, da ni'n gweld pethau o bersbectif gwahanol, o bersbectif gwell yn dydyn ni. Da ni'n gweld pethau mewn persbectif tragweddol o ganlyniad i'r hyn mae'r arglwydd Iesu Grist wedi ei wneud. A mae yna heddwch yn mynd i ddod. Heddwch na fydd neb yn gallu i ddifa, yr heddwch tragweddol. Ddododd Iesu mae fy nefaid i'n gwrando fy llais i am ei hadwain hwynt ac hwy am cynlanan ti. A minnau y dwyf yn troddi ddynt fywyd tragweddol. Ac ni chyfrgollant byth ac ni ddwg neb pwynt o'm llaw i. Fy nhad i'r hwnna, roddes i mi sydd fwy na phawb ac nis gall neb i dwy'n nhw'n allan o law fy nhad i. A ddewyd Dyw am dragwyddoldeb yn eiddo i ni. Ac felly does dim rhaid i ni ofyn ni. A mae yna gymaint o addewidion eraill yn y gair ar gyfer yn bywyd ni o ddydd i ddydd fel bod ni'n gallu bod yn hyderus y gallwn ni gael yn cadw i fywyd tregwyddo. Chi'n cofio fel oedd Paul yn ysgrifennu at y saint yng Nghorinth, ac oedd Corinth yn le ofnadwy o anfoesol, ac oedd lot o'r bobl oedd yn yr eglwys wedi bod yn cymryd rhan llawn yn yr anfoesoldeb i gyd, a mi fydde'r hen fywyd yn ei tynnu yn ôl. Mae Paul yn dweud, oh, hold on, wan, nid ymaflodd yn eich demtasiwn, ond un dyno, beth sy'n gyffredin i bobl. Ond ffyddlon yw Dyw, rhwng ni ar eich temtio yw chlawr hyn allwch. Yw na anghyd ar temtasiwn ddihangfa hefyd fel y gallwch chi ddwyn. Bob tro mae yna temtasiwn yn dod, mae Dyw yn rhoi ffordd i chi fedru osgoi rhoi mewn. Bydd na ffordd y bydd Dyw yn gallu'ch cadw chi. Dyna ni mewn gwrando ar Dyw naml a dyna ni yn rhoi mewn, ond pe bydden ni ond yn cadw'n clustiau'n agored. A'n ysbryd yn agored i Dduw. Bydd yna air yn dod i'n meddwl ni yn atgoffa ni na. Dwi'n eisiau mynd ffordd yna. Weithiau ni'r agluniaeth mae Dduw yn camu mewn ac yn ystopio ni. A dyn ni'n cael yn cadw. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Rhwng sydd yn credu'n o fi ar iddo farw a fydd byw. A phwy bynnag sydd yn fyw ac yn credu yno fi ni bydd marw'n dragywydd. A beth yw'r sicrwydd sy'n gynddo ni fod hyn yn wir i ni? Y sicrwydd sy'n gynddo ni wedi bod na hyn wedi dod i'r byd er yn mwyn ni. Wedi gwybod sut rai a ddyn ni'n mynd i fod. Ac eto wedi dewis yn caru ni a mynd i'r groes a marw trosto ni. Dyma sut ni'n gwybod fod Dyw yn caru ni. O ble gyda ni eto'n bechyduriad i Grist farw trosto ni. Ac felly, mae'r salmydd yn dweud ymlynyddwch. Peidiwch. Don't panic. Ymlynyddwch a deallwch mae my fi sydd Dyw. Yn ddyrchyfedig yng Nghymysgu'n hedloedd. Yn ddyrchyfedig ar y ddeiar. Mae'r Dyw yma sydd yn llywodraethu ar bob dim yn eich gweld chi, bob un ohonoch chi, ac yn ymweld i, ac yn gwylio drosto ni, i'n cadw ni i bywyd tregwyddol. Felly, os oedd y salm yma'n ddigon i gynnal Cristnogion Tsieina, dwi'n siŵr bod ni'n werth i ni fyfyrio yn ddi. A bydd hi'n ddigon i'n cynnal ninna hefyd wrth i ni frwydro yn bywyd o ddydd i ddydd.